Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní podcastu, ktorý vznikol v rámci projektu Možnosti a limity integrovaného a inkluzívneho vzdelávania žiakov so zmyslovým postihnutím v rámci projektu KEGA na katedre špeciálnej pedagogiky. Mojou dnešnou hostkou je pani doktorka Miroslava Tomášková, ktorá sa s nami prišla podeliť o svoje osobné skúsenosti so životom so sluchovým postihnutím a o jej skúsenosti so vzdelávaním v prostredí bežnej, základnej a strednej školy. My, keďže sa poznáme, sme kolegyne, tak dovolím si, že si budeme v tomto rozhovore tykať. Je to pre teba v poriadku?
Áno, je to v poriadku. Pozdravím všetkých poslucháčov.
Tak, Mirka, ďakujeme, že si sa podujala s nami zdieľať tieto svoje skúsenosti. A mňa by tak naozaj zaujímalo, že ako a kedy do tvojho života vlastne vstúpilo sluchové postihnutie, alebo teda strata sluchu?
No, tak o tom, že mám stratu sluchu, som sa dozvedela v šiestich rokoch. A v podstate do šiestich rokov som ani netušila, že mám stratu sluchu, ani mojich rodičia netušili, že mám stratu sluchu. A zistilo sa to, až keď som vlastne nastúpila na základnú školu, kedy sa začali prejavovať prvé také problémy, ktoré sa v materskej škole neprejavovali. Aj vzhľadom na to, že som až tak často do materskej školy nechodila a bola som často chorá, takže tam až také tie problémy neboli, ale potom do tej školy, keď som nastúpila, tak sa postupne tie problémy vynárali. A teda potom, keď sme išli k doktorovi, tak sa zistilo, že mám stratu sluchu a zistilo sa, že mám ľahkú stratu sluchu, ktorá má progresívny charakter, čiže sa mi postupne zhoršuje a teraz ako 28-ročná mám stredne ťažkú stratu sluchu.
Ty si hovorila, že sa práve v tom školskom prostredí alebo pri tom tvojom nástupe do školy začali objavovať nejaké ťažkosti. Tak čo si môžeme pod týmito ťažkosťami predstaviť a kto ich vlastne spozoroval?
No, ja začnem tak asi od začiatku nástupu na základnú školu. V prvom ročníku sa ešte nezistila moja strata sluchu, bolo to až v druhom ročníku a v prvom ročníku čo si ja spomínam, aj také problémy, čo som mala v rámci vzdelávania, bolo, že som napríklad bola nepozorná v rámci hodín. Niektoré učivá aj zo slovenčiny, z matematiky a v podstate takých tých základných prváckých predmetov som mala problémy naučiť sa v rámci toho školy a toho školského kolektívu. Lepšie som to chápala, napríklad, keď mi to mamina doma vysvetlila, že som sa musela doma doučovať veľmi s maminou a v škole som teda nevedela ani sa tak dlhodobo sústrediť tak, ako sa odo mňa očakávalo. No, ale pani učiteľka vtedy v tej prvej triede teda nejakým spôsobom tieto problémy zásadne neriešila. A až v druhom ročníku, keď som mala inú triednu pani učiteľku, ktorá bola, môžem tak povedať, že mala veľmi veľa skúseností za tie roky a bola možno aj takým tým dobrým pozorovateľom, že čo sa deje v triede, tak som mala znova také isté problémy a samozrejme tým, že sa narastalo sa to učivo, tak sa tie problémy zväčšovali. No tak povedala mojim rodičom pri nejakom rodičovskom združení, že teda mám takéto problémy a že si myslí teda, že buď dobre nepočujem, alebo dobre nevidím. Takže nechali to so mnou k lekárovi. Rodičia tak spravili, teda moja mama tiež musím povedať, že možno tam boli nejaké tušenia, náznaky, ale teda nepripisovala tomu nejaký veľký význam, lebo však doma som dobre reagovala, problémy boli až v tej škole, ale teda na základe týchto poznámok pani učiteľky, mamina ma vzala doktorovi a teda zistilo sa, že mám tú stratu sluchu. Mm-hmm.
A ako si ty vlastne spomínaš na túto situáciu, kedy ste sa už dostali k tomu lekárovi, kedy už vlastne ste mali ten verdikt, tú diagnózu. Ako ste ako rodina pristúpili k riešeniu tejto situácie? A predsa len v porovnaní s rodičmi, ktorých máme dnes, ktorým sa narodí dieťa so stratou sluchu, tak predsa len tá dostupnosť tých informácií je o mnoho väčšia. Tak ako tvoji rodičia vlastne uchopili celú túto problematiku, to, že im do života vlastne vstúpilo niečo, o čom možno nič nevedia, ale zároveň chcú riešiť a chcú ti vytvoriť to najlepšie, najprogresívnejšie podporujúce prostredie. Tak ako sa toto celé u vás doma dialo?
No, ja si pamätám to, keď sme chodili takto k doktorom, že ja som bola dosť často aj v nemocnici a aj dlhú dobu, že som vynechala školu a že moji rodičia to riešili hlavne cez tú lekársku časť, že sme chodili k doktorom, že či nejaké lieky nezaberú, aká je to vlastne strata sluchu, zisťovalo sa, aký je to stupeň a toto nejakú dlhú dobu aj celkom trvalo. A viem, že moji rodičia nemali o tomto absolútne žiadne informácie. Najviac informácií, si dovolím povedať, v tej dobe, to boli koniec 90. rokov, aby sme boli teda presní, že kedy, prelom 90. a teda milénium, tak moji rodičia vtedy nemali teda ani žiadne také kontakty ako na logopéda, že špeciálny pedagog, čo to je, hej, ako vôbec netušili, že niečo také aj existuje. No, takže všetko čerpali v podstate od lekára a lekári boli takí tiež, že menej informovaní, by som povedala. Prvá vec, čo povedala doktorka mojej mame, bolo, že aby ma dala na internát do školy pre sluchovo postihnutých napríklad, čo moja mama v zásade odmietla. Alebo by to znamenalo sťahovanie, zmena roboty, proste celková zmena života našej rodiny, čo neprichádzalo v tej dobe do úvahy. A taktiež také informácie, že napríklad, že čo treba robiť v tej škole, ako zmeniť ten systém, aby mi to pomohlo v tej bežnej škole medzi mojimi 25 spolužiakmi, tak rodičia to ani nemali odkiaľ brať tieto informácie v tej dobe. Moja mamina, keď videla, že mám aj problém s artikuláciou, tak našla si aj logopédku u nás a ja som k nej chodila párkrát, ale tiež som ja ako dieťa nebola spokojná chodiť v tejto odborníčke, akože nič nemám proti logopédom, hej, ale ako dieťa som to nevnímala pozitívne. Takže skôr to bolo tak, že moja mamina so mnou doma robila a čo sa týka takých tých informácií, že čo robiť v škole, tak ja si myslím, že to, keď to premostím aj na tých učiteľov, tak tí učitelia a hlavne táto učiteľka v druhom ročníku pracovala dosť intuitívne. Napríklad zo zadnej lavice, lebo som patrila medzi najvyššie žiačky, ma dala dopredu medzi prvé lavice, akože nebolo to ideálne, lebo som bola vedľa okna a cesty, ako, ale tak nejaké tieto intuitívne úpravy robila. Moji rodičia taktiež, keď vedeli, že v čom mám problémy, tak sa snažili komunikovať s rodičmi. Takže bolo to skôr asi o takej vzájomnej spolupráci a snahe nejaké veci zmeniť, ale nie systematická práca taká, ako ju možno majú tí rodičia, alebo môžu ju získať v súčasnosti, že majú lekára, môžu získať kontakty na špeciálneho pedagóga, môžu získať kontakt na logopéda, môžu mať podporný tím aj v bežnej škole, ako školského špeciálneho pedagóga alebo školského psychologa, také vôbec nič neexistovalo v tej dobe.
To. Sme radi, že sa to posúva tým správnym a užitočným smerom. Predsa len tvoji rodičia komunikovali s lekármi, čiže komunikovali ako dospelí s dospelými. A ako tebe, ako dieťaťu povedali, že čo sa deje, že čo vlastne, aká zmena aj v tom tvojom živote môže prísť, napríklad keď ti pridelili alebo boli, keď ti nastavili tie aparáty a zrazu si ten svet začala vnímať inak ako dovtedy. Že ako ti pomohli toto celé nejako spracovať, povedať a že v čom vidíš napríklad tú dôležitosť ako nejaký odkaz pre rodičov, ktorí sa ocitajú vo veľmi podobnej situácii, že musia povedať svojmu dieťaťu, že ten život, že do toho jeho života vstúpila nejaká strata sluchu.
No ja musím povedať, že v tejto veci významnú úlohu zohrali práve moji rodičia, ktorí mi vysvetlili samozrejme tým jazykom, ktorému by som pochopila v tom veku, že mám choré uška a že budem potrebovať nejaké lieky brať, budem potrebovať nejakú pomôcku, ktorá mi pomôže počuť. Lenže musím povedať, že keď to bolo zo strany lekárky povedané aj mne, alebo ja som bola pri tom prítomná, tak mňa to v tom momente vystrašilo ako dieťa, lebo mi bolo iba povedané, že dostaneš do uška takú pomôcku, ako má táto teta, to bolo v nemocnici a ja som nevedela, čo to je načúvací prístroj. Prvý raz v živote som niečo také videla, niečo mala v uchu tá teta a ja som myslela, že mi budú píchať do ucha, neviem čo robiť, ale potom, keď som zistila, že vlastne to také zle nie je, tak akože ten strach ma úplne opustil. No lenže rodičia sa so mnou o tom rozprávali a to mi asi tak pomohlo, že mi vysvetlili to, že potrebujem takúto pomôcku, aby som lepšie počula, aby som lepšie vnímala, aby mi to pomohlo v škole a podobne. Takže tá komunikácia s rodičov so mnou.
Mm-hmm.
To je to, čo si pamätám. Zo strany iných ľudí si to ani tak nepamätám, že by takéto niečo prebehlo.
Čiže nejaký taký ten citlivý, vysvetľujúci partnerský prístup.
A nepamätám si to popravde ani zo strany učiteľov. Popravde mám, ak si dobre pamätám túto situáciu, tak to bolo tak, že moji rodičia vysvetľovali učiteľom, že čo, o čo sa jedná, lebo ani vtedy tá škola v podstate nemala nejaké veľké skúsenosti s postihnutými deťmi. Bolo to veľmi, veľmi, veľmi výnimočné v tej škole, do ktorej som chodila. Bolo to také, že postupný proces a veľmi veľa v tejto veci zohrali úlohu moji rodičia.
Ty už si to tak aj jemne načrtla, že jedna z tých možností, ktorá ti bola v rámci vzdelávania ponúknutá, bola internátna škola, teda segregácia. Ale tvoji rodičia to odmietli a povedali si, že zostanete tam, kde ste v tej škole. Čiže zrazu si z toho bežného dieťaťa bola integrované, inkluované. Aký si bola vlastne žiak?
No, ja musím povedať, že v tej dobe ešte neexistovala taká situácia ako dnes, že jednoducho máme nejaké centra, špeciálno-pedagogické poradenstva, potrebujeme nejaký návrh na integráciu, to musí schváliť riaditeľ a podobne a všetky tieto procesy. Ja som proste zostala ako dieťa s poruchou sluchu na bežnej škole a aj tie podmienky, nebola som oficiálne integrovaná, nemala som vyslovene na to papier, čiže neboli k tomu ani tie ďalšie kroky, že nejaké podmienky vytvoriť a podobne. Hovorím, ako som povedala na začiatku, bolo to skôr o tej vzájomnej komunikácii, snahe, nejakej tej snahe tých učiteľov a takomto možno intuitívnej práci všetkých zúčastnených, by som povedala. Niečom bola tá práca dobrá, niečom nebola úplne dokonalá, ale teda asi mala, padla na ušitok v mojom prípade.
Asi áno, môžem to potvrdiť. Celkom si mi tak teraz nahrala, pretože tiež sme sa bavili v takých tých náznakoch o tom, že tvoja pani učiteľka pri tom podozrení, alebo že pri tom potvrdení konala tak intuitívne. No a teraz proste prišiel ten fakt, že naozaj si v tej triede bola ako žiačka so sluchovým postihnutím. Ako sa vlastne zmenila tá situácia potom? Aké boli tie prístupy? Čo možno zmenili tí učitelia? V čom vidíš naozaj, čiže ti pripravili nejaké to vhodné, podporujúce, podnetné prostredie, že zrešpektovali to, čo potrebuješ, dali to do toho vyučovacieho procesu? Alebo čo naopak aj nie, že v čom vidíš ten nedostatok? A či vôbec tá tvoja prítomnosť ako dieťaťa ich možno nakopla k tomu, že si o tom sluchovom postihnutí začali študovať viac?
No, myslím, že študovať si nezačali viac, ale musím povedať, že rozdiel bol, že prvý stupeň a druhý stupeň. Na prvom stupni, tak tam je typické, že tie deti majú prevažne tú jednu pani učiteľku nejaký dlhší čas, nestriedajú sa každú hodinu iní učitelia. No a tam si tá pani učiteľka vytvorila taký systém, že ma napríklad dala do tej prvej lavice, overovala si to, že či rozumiem tým pokynom, ktoré sa v tej danej triede robili. Pamätám si, že písala dosť často aj také domáce úlohy na tabulu. Toto napríklad takéto možno detaily pre niekoho odpadli na druhom stupni. No a tam už to bolo aj horšie, možno niekedy zo strany tých učiteľov, že nebrali na mňa ohľad. Na jednu stranu to možno bolo dobre, že mňa to trošku akože tak posúvalo dopredu aj osobnostne, že otvoriť si v puberte ústa, že nepočujem povedať učiteľke, alebo nerozumiem, čo akože na prvom stupni, no tak malé dieťa som nemala potrebu toto hovoriť. Ale na tom druhom stupni som práve že zažila to, že neboli možno ani tak prístupní nejakým tým podmienkam vytvoriť a podobne. Ja som písala diktáty ako všetci ostatní. Mne pomohlo to, že som dostala tie načúvacie prístroje, že zrazu neboli štvorky, peťky z diktátov, ale možno trojky, dvojky až jednotky. Si pamätám prvú jednotku z diktátu som dostala v 5. triede. To si dodnes pamätám, aká som bola šťastná. Čo sa týka takých možno úprav, maximálne to fakt to sedenie vpredu. To je jediné, čo si pamätám. To, že učiteľky napríklad, keď sme mali nejaké písomky a bolo to napríklad diktovanie otázok, tak prišli aj ku mne aby som ja mohla sa na nich pozrieť, keď videli, že si idem vykrútiť krk na druhú stranu triedy a že asi nepočujem, lebo všetci ostatní mali hlavy v laviciach a ja jediná tak som vystrkovala. Tak to jedine takto, ale nejako, že cieľom, že by mi napríklad upravovali písomky, že by mi nejako upravovali možno zadania, to vôbec nejako mňa nešetrili, by som povedala, čo sa týka toho učiva. A jedine, že niektorých učiteľov napríklad na tom druhom stupni napadlo, že napísať na tabulu, že máme domácu úlohu, ale nie všetkým to napadlo. Častokrát som mala skúsenosť to, že som si overovala informácie u spolužiakov, že či mám to isté zapísané, tú istú stranu tej učebnice, o čo máme písať domácu úlohu, takže myslím, že dnes je to úplne o niečom inom. Pokiaľ tí učitelia majú aj tú informáciu, či prvý, druhý stupeň, stredná škola, to je jedno, tak jednoducho vedia oveľa byť prístupnejší takým tým úpravám, ktoré sú potrebné. Mm-hmm. A nie sú to také, že také problémové veci, že sú to často iba také detaily, ktoré pomôžu aj iným žiakom v triede, nie len tomu žiakovi s poruchou sluchu.
Zmienili sme tu, že teda si bola druhostupniarka, práve v takom tom najcitlivejšom, najbúrlivejšom dynamickom období, ktoré bežný mladý človek proste má aj z pohľadu nejakého toho vývinu. A tak aké to bolo práve v tomto citlivom období v kontexte možno aj tých vzťahov s rovesníkmi, spolužiakmi, že ako prijali tú tvoju novinku v ušiach, keď to poviem tak v úvodzovkách, a že či to boli práve aj tí spolužiaci, s ktorými si to ťahala od toho prvého ročníka a prešli ste si tým celým, alebo že čo vlastne ty ako žiačka s načúvacími aparátmi si v rámci nejakých rovesníckych vzťahov, sociálnych vzťahov v škole zažívala?
No, keď som bola v tom druhom ročníku dlhodobo preč a potom som sa vrátila, možno mesiac, dva som naozaj vynechala tej školy, tak samozrejme, že prvé týždne boli o tom, že sa ma každý, kto ma poznal, alebo ma videl, poznal z videnia, aj keď to neboli moji spolužiaci, pýtali, že čo to mám v uchu, lebo som bola jedno jediné dieťa na celej škole, čo malo niečo také. Tak som samozrejme musela ako dieťa vysvetľovať, že na čo to mám a na to ma rodičia tiež pripravili, že mi povedali, že aby som potom vysvetlila tým spolužiakom, že čo to je, na čo to je. A možno v tom druhom stupni, keď už je to taká puberta, takéto seba uvedomovanie seba samého, tak som začala už sama u seba vnímať tú inakosť, že som proste iná, ale neznamená to, že by som samu seba považovala za menej cennú. Takže takéto pocity som zase v sebe nemala, len preto, že mám načúvací prístroj, ale skôr tú inakosť, že proste som iná ako moji spolužiaci.
Prišiel aj taký ten moment, už to načrtla to seba prijatie. Prišiel aj taký ten moment, kedy si dávala takú tú klasickú otázku, že prečo? A že kto ti v tom vlastne vedel byť nápomocný v celom tom procese toho seba prijatia? Nemyslím to len teraz v tom negatívnom slova zmysle, ale naopak aj v tom pozitívnom, že sa ti to práve podarilo zvládnuť, tak ako sa ti to podarilo zvládnuť, že kto bola pre teba tá opora?
No, hlavne rodičia, mama. A ja musím povedať, že možno som mala to šťastie, že som vyrastala práve s rodičmi, ktorí nebrali na prvé miesto tú poruchu sluchu ako nejaký obrovský problém, ktorý robí iba prekážky. Práve, že moji rodičia sa k tomu pristúpili. Podľa mňa museli byť v šoku na začiatku, ale veľmi rýchlo s tým šokom prešli a teda postúpili do tej roviny, že to prijali. A teda tým pádom som to aj ja mala ľahšie, že som prijala ľahšie samu seba a že som nemala ten pocit komplexu z tej poruchy sluchu konkrétne. A že moji rodičia mi boli ako oporou v tom, že mi hovorili, že ty máš choré uška, ale to neznamená, že si niečom horšie ako ostatní a podobne, že mi takéto životné rady dávali. A musím však povedať, že keď som prišla do toho obdobia puberty, možno 12-13 rokov, a keď som si tak začala uvedomovať tú svoju inakosť, tak ja som si všimla, že som proste jediná na tej škole a prišla tá otázka, že či som iba ja. Hej, ako Stále som bola dieťa, hej, 12-13 rokov a v živote som nevidela inú osobu, ktorá má poruchu sluchu. No a vtedy som dostala takú túžbu spoznať iných ľudí, ako som ja a zistiť, že čo sú takí iní. Našťastie som pozerala veľa seriálov, filmov a tam sa občas takíto ľudia vyskytli, boli nepočujúci, mali trojčeky a podobne. Tak tam som si tak uvedomila, že nie som jediná na svete. No ale ja som vtedy začala pociťovať takú túžbu stretnúť aj iných ľudí, ako som ja a nebyť v tom ako keby sama v tej problematike poruchy sluchu, respektíve mať takých tých parťakov, ktorí možno to berú tako normálne, ako som to možno normálne v tej dobe brala aj ja, že proste mám poruchu sluchu a toto je ten môj človek, ktorý má tiež tú poruchu sluchu a sme v tom ako keby spolu, vieme, aký je to, čom sú problémy a kde sú tie bariéry, ale nemusíme si to vysvetľovať navzájom. Hej. A vtedy moja mamina urobila takú super vec, lebo ja som vtedy pozerala televízny klub nepočujúcich, to bolo pre mňa také, čo mi pomáhalo, také tom seba uvedomovaní. A taktiež som aj našla takú tú záľubu alebo záujem posunkovom jazyku. Moja mamina našla študentku, ktorá študovala v tej dobe zhodov okolností na katedre špeciálnej pedagogiky, pedagogiku sluchovo postihnutých, učila sa tam posunky. A ona ma doučovala tie posunky, tak to ma tak akože posúvalo ďalej. A potom, keď som prešla na strednú školu, tak som nabrala odvahu a išla k našom meste do klubu nepočujúcich. Napísala som im mailík, že či môžem prísť, tak ma tam prijali, učili ma tiež základy posunkov, takže to boli také moje prvé stretnutia a musím povedať, že rodičia mi v tomto nikdy nebránili a moja mama na mne videla, že som proste zrazu šťastná, lebo som medzi svojimi kvázi. Že som aj v tej, že som medzi ľuďmi, ktorí majú tiež poruchu sluchu a že jednoducho sú to moji ľudia, ale zároveň som sa vždycky stretávala aj s tými počujúcimi. Hej.
Čiže keď to tak môžeme akože zhrnúť, tak bolo pre teba dôležité cítiť to prijatie?
Bolo pre mňa dôležité cítiť to prijatie, ale nie len zo strany
toho počujúceho prostredia, ale ľudí, ktorí majú možno podobný život, alebo teda majú stratu sluchu. No a keď si prišla do toho klubu a našla si tam teda tých ľudí, začala si ten nejaký prvý kontakt s posunkovým jazykom, aké to pre teba bolo zrazu mať tú výnimočnosť a tú príležitosť ovládať dva jazyky a vlastne prepínať sa medzi tými dvomi svetmi? Čo v tvojom živote teraz, alebo akú úlohu v tvojom živote zohráva práve posunkový jazyk?
Ešte doplním, že posunkový jazyk tak, aby som s ňom vedela plnohodnotne komunikovať, som sa naučila až oveľa neskôr na vysokú školu, keď som prišla. Som sa prihlásila na kurzy posunkového jazyka a intenzívne 5 rokov, fakt dvakrát do týždňa som chodila, takže to ma najviac naučilo. No ale už tedy na tej strednej škole, keď som prišla do toho klubu a učila som sa tie prvé posunky, ktoré mi niečo dali, tak ako pre mňa to bolo tak zrazu taká barlička do života, že chcem ten posunkový jazyk ovládať aj preto, že som mala od začiatku vedomie, že mne sa tá porucha sluchu bude zhoršovať a že neviem, čo bude, či mi budú stále pomáhať tie načúvacie prístroje dokedy a ja som chcela mať proste jednak aj takú tú barličku, že viem komunikovať aj iným spôsobom a rozumiem aj tomu inému spôsobu komunikácie a zároveň to bol pre mňa aj je taký most aj do toho sveta nepočujúcich, kde tí nepočujúci predsa len častejšie používajú tie posunky ako ten hovorený jazyk. Takže toto je asi také dva hlavné dôvody. A vzhľadom na to, že som teraz špeciálny pedagóg, tak pre mňa je to aj dôležité napríklad aj vysvetľovať aj dneskam tým rodičom, že prečo aj tie posunky pre tie deti sú také dôležité a že to neznamená, že to dieťa nebude rozprávať a nikdy sa nenaučí, ale že je to jednoducho, ako vravím, taká barlička a istota do života vzájomnému porozumeniu.
Mm-hmm. Keď si zmaturovala a mala si za sebou teda niekoľko návštev v tom klube, tak kde vlastne v tebe skrstla tá myšlienka, že tvoja cesta vysokoškolského štúdia pôjde do Bratislavy a že sa budeš vlastne vzdelávať v oblasti pedagogiky sluchovo postihnutých?
No, u mňa to bolo už v 13-14 rokoch, keď bola seba uvedomená. Akože ja som bola v tomto, že nič iné nechcem robiť A na strednú školu som išla na gymnázium len preto, lebo v okolí nebola pedagogická stredná škola. Takže to bolo tak, že vstupienok, že vydržím si to do cieľa. A ja som nikdy nepochybovala o tom, že chcem ísť týmto smerom. Možno ma to tak, tá porucha sluchu v tých 7 rokoch nejako mi to predurčila. Mm-hmm. To zistenie. Nie je to u všetkých rovnaké, ale u mňa, ja som nad ničím iným vo svojom živote neuvažovala v podstate.
OK. A keď sa pozrieš zase, že spätne na to svoje vysokoškolské štúdium, tak aká možno zmena, alebo tá nejaká podpora teba ako študentky, identifikovanej študentky so nejakým zdravotným znevýhodnením, že aká tá podpora bola práve na tej vysokej škole, že predsa len tam je to ešte dynamickejšie, veľké sály, veľké auly, meniaci sa pedagógovia, hluky, ruchy, že ako sa ti to podarilo vlastne vyriešiť, alebo čo ti v tom pomohlo počas toho vysokoškolského štúdia, že si ho dotiahla teda až do takéhoto úspešného konca?
Musím povedať, že vysoká škola mi dala tomto hlavne taký najväčší obzor, že čo sa vlastne dá, aké podmienky vytvoriť aj človeku, ktorý má poruchu sluchu. No a na vysokej škole som mala takú podporu, že som mala zapisovanie poznámok od mojich spolužiakov, prepisy, pokiaľ sme mali hodiny a také, že blokové výučby, ktoré trvajú niekoľko hodín, že som mala prepis simultánny a toto boli také, že prvé skúsenosti, ktoré som fakt ako ocenila a nevedela som ani, že to toľko potrebujem, kým som si to nevyskúšala, lebo som dovtedy proste bojovala sama za seba s tým, čo som vládala, čo som mohla povedať, alebo čo som si odkomunikovala so spolužiakmi a podobne a zrazu na tej vysokej škole som zistila, že existuje nejaké centrum so špecifickými potrebami, že ja vlastne som študent s poruchou sluchu, že ja sa chcem identifikovať, že mi to nerobí problém a že môžem mať vytvorené podmienky, ktoré mi to môžu tej dynamickosti na tej vysokej škole pomôcť. A úplne som tomu vďačná, že mi to vlastne o tom bolo povedané, že niečo také existuje a že som to mohla využiť, lebo o to ľahšie sa mi proste tá vysoká škola dotiahla do konca. Musím povedať, prvý ročník som to tuším nemala až od toho druhého ročníka na bakalárskom, tak ten prvý ročník bol pre mňa náročnejší v tomto a ani som si to možno tak neuvedomila, kým som práve tú podporu nevyužila a kým som sa napríklad nezoznámila s možnosťami kompenzačných pomôcok, ja som o tom nemala vtedy ani nejaké informácie, až keď som sa o tom začala učiť na vysokej škole a kým som nevyskúšala napríklad taký FM systém, že aká je to super vec byť vo veľkej miestnosti a počuť toho učiteľa vo miestnosti, ktorá sa brutálne ozýva a takých miestností na našej fakulte je neúrekom. Hej. Mm. Takže toto boli pre mňa také impulzy, že aj keď by som mala byť ja špeciálny pedagóg, tak toto by boli veci, ktoré by som tiež asi tým učiteľom povedala, že je potrebné si vzdelávať sa aj v takýchto veciach, že čo môžem pre toho žiaka urobiť tej triede, aké pomôcky môžem používať a podobne.
Mm-hmm. Teraz pracuješ na katedre špeciálnej pedagogiky a venuješ sa príprave budúcich špeciálnych pedagógov a budúcich špeciálnych pedagogičiek. Ako inkluzívny trend ovplyvnil vlastne to vysokoškolské vzdelávanie, tú prípravu študentov na prax?
No, ja si myslím, že dneska už nie je taký problém aj stretnúť človeka s postihnutím len tak na ulici, ani študentov s poruchou sluchu na vysokej škole. Čiže ja si myslím už len to, že máme tu možnosť mať rôznych ľudí okolo seba, tak už len to je tá inklúzia, že jednoducho sa aj títo študenti stretávajú s tou inakosťou, stretávajú sa s tým, že ako rešpektovať toho druhého, alebo také tie potreby tých iných ľudí a aj tých ľudí, ktorí majú tie špecifické potreby, ako napríklad študenti s poruchou sluchu, tak ja myslím, že tým, že je tá inklúzia možná, tak majú oveľa väčší obzor a možnosti toho, že čo chcú vlastne v živote robiť a môžu mať oveľa väčšie ambície, možno ako pred 30-40 rokmi, čo môžu v živote dosiahnuť. A v súvislosti s tou inklúziou sa hovorí aj o takom tom univerzálnom dizajne, kedy by sa mali aj tie podmienky, priestory a všetko v podstate prispôsobiť akémukoľvek človeku, ktorý vôjde do tej miestnosti alebo do tej školy na tú univerzitu. A ja myslím, že práve tá vysoká škola je v tomto taká možno dostatočne prispôsobená, alebo sa snaží dostatočne prispôsobiť práve tejto širokej škále tých študentov a študentov s poruchou sluchu. A myslím si, že to umožnilo väčšie možnosti výberu takúto sebarealizáciu tých študentov, či už so špecifickými poruchami, aj teda potrebami, alebo aj tých intaktných socializácie a aj čo je podľa mňa dôležité takému tomu kritickému mysleniu ako takému.
Stále v rámci toho nejakého systému vzdelávania máme tu aj nejaké inkluzívne školy, prebieha integrácia, inklúzia, ale stále sú to aj školy, základné školy pre žiakov, deti a žiakov so sluchovým postihnutím. V čom vlastne vidíš ty pozitíva toho, keď je žiak vzdelávaný v tom bežnom prostredí, prostredí bežnej základnej školy, keď je inkluovaný alebo integrovaný? A v čom vidíš pozitíva zase naopak toho, že je v tej segregácii alebo teda v tých základných školách určených pre žiakov so sluchovým postihnutím?
Ja myslím, musím hlavne povedať, že si myslím, že to je veľmi individuálne. Žiaci ako ja napríklad, čo tu bežnú školu dajú a niektorí proste majú tie problémy a musia, alebo je lepšie pre nich možno byť v tej špeciálnej škole. Ale pokiaľ sa bavíme o integrácii alebo inklúzii, tak ja myslím, že čo to učí tých žiakov je takému vzájomnému rešpektu, tolerancii, možno lepšie tej socializácii a také u toho žiaka s poruchou sluchu. Ja myslím, že toto práve tá inklúzia učí aj takému bojovaniu sám za seba a prebojovaniu takých tých svojich tých pocitov alebo hovorení o sebe samom. A tá špeciálna škola, tak samozrejme tam je možno ten prístup individuálnejší, možno je tam tá špecializovanejšia podpora, lebo sú tam tí špeciálni pedagogovia, ktorí učia, možno ten žiak má väčší pocit, že je medzi svojimi, ale ja myslím, že to je veľmi individuálne a veľmi závisí od toho, aký je ten žiak, akú má osobnosť a aké má vytvorené podmienky a možnosti vytvorenia tých podmienok. Takže ja by som nepovedala, že aj keď hovoríme, že pozitíva jednej druhej strany, tak sa nedá hovoriť podľa mňa ani o tom, že ktorá je lepšia, ktorá je horšia, lebo u každého platí niečo iné a obidve sú v poriadku.
Nie je žiadnym tajomstvom. Vieme, že žiaci, ktorí sú vzdelávaní v prostredí bežnej základnej školy, ten prvý stupeň to tam tak akože zvládnu, aj ty si hovorila, že ten prvý stupeň v porovnaní s tým druhým bol o niečom inom aj z hľadiska toho, že sa teda stúpa počet predmetov, náročnosť predmetov, že sa zrazu menia tí učitelia, tak ten trend je taký, že žiaci, ktorí sa vzdelávali v prostredí bežnej základnej školy, sa ako keby počas toho druhého stupňa vracajú do tých základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím. Že prečo si myslíš, že je to tak?
No, ja si myslím, že na tom prvom stupni, tak ten vzhľadom na to, že je tam menej predmetov, je tam jedna učiteľka, tí žiaci sú zvyknutí na tú učiteľku, tá učiteľka vie už, ako s nimi komunikovať, tí žiaci možno majú vytvárený nejaký systém tej komunikácie, že to nejako proste zvládajú a ako náhle prídu na ten druhý stupeň, čo je, aj keď je to jedna škola, tak akože ten druhý stupeň je predsa len veľká zmena pre všetkých žiakov a zvlášť aj pre žiakov s poruchou sluchu. A tým, že tam už tí učitelia možno neberú až taký ohľad na každého toho žiaka úplne individuálne, lebo jednak na to není čas, treba prebrať učivo, je toho veľa, každú hodinu majú inú triedu, tak akože je to z tejto strany pochopiteľné, ale títo žiaci možno sa zrazu cítia stratení, lebo možno nemajú už takú plnú pozornosť aj z tej strany toho učiteľa. Tí učitelia si možno nemajú čas toľko overovať to, že či ten žiak porozumel, či má dostatočne rozumie tomu výkladu učiva a či vôbec rozumie napríklad zadaniu, ktoré sa mu dáva aj na domácu úlohu alebo pri písomkách, tak tu sa možno stáva potom to, že tí žiaci jednoducho prestanú to učivo zvládať, možno sa začínajú cítiť menej cenní, možno sú tam začínajú byť aj nejaké tie problémy aj v tej triede, v socializácii, tak jednoducho tí žiaci potom skončia aj na tých špeciálnych školách, kde je to pre nich predsa len vytvorené inak tie podmienky ako na tých bežných školách, kde to ide proste rýchlo, veľa je toho a treba stihnúť toho čo najviac v krátkom čase.
Keď sa pozrieme teraz na tvoje vzdelávanie, keď sa pozrieme na tú tvoju vlastnú osobnú skúsenosť, ktorú si mala so svojimi učiteľmi, pedagógmi v materskej škole, aj keď si tam nechodila, hovorila si, že nechodila si tam až tak často, ale predsa len bola si tam na základnej škole, na strednej škole, na vysokej škole, na doktorandskom štúdiu a aj z pohľadu teraz vysokoškolskej pedagogičky, ktorá okrem toho sa venuje aj individuálne práci so žiakmi alebo s deťmi a žiakmi so sluchovým postihnutím. Čo by si ty z tohto všetkého, čo máš, z toho balíku osobných skúseností, vedomostí dala dokopy a odkázala učiteľom na bežných základných školách, ktorým sa stane taká úžasná vec, že im do ich triedy príde jedinečný, úžasný, inšpiratívny žiak alebo žiačka so sluchovým postihnutím?
No, ja by som v prvom rade odkázala tým učiteľom, aby si naozaj zistili informácie, čo znamená tá strata sluchu. A taktiež by som im odkázala, aby sa nebali možno kontaktovať odborníka, centrum, ľudí, ktorí jednoducho majú o tom aj viac informácií, majú túto problematiku vyštudovanú, aby sa jednoducho zoznámili s tým, čo to znamená mať stratu sluchu a aké dôsledky to na toho žiaka môže mať. Nie je tajemstvom, že takou najväčšou alebo je faktom, by som skôr povedala, že najväčším dôsledkom straty sluchu je komunikačná a informačná bariéra. A od tohto sa odraziť, zistiť si možnosti, ako tú informačnú a komunikačnú bariéru prekonať, napríklad, čo znamená, keď to dieťa má načúvací prístroj, čo znamená, keď má kochlárny implantát, že aj keď to má to dieťa, to neznamená, že plnohodnotne môže vnímať všetko to dianie v triede, ale že môže využívať aj napríklad nejaké kompenzačné pomôcky prídavné ako FM systém a podobne. Taktiež je dôležité, aby tí učitelia mali napríklad informácie o formách komunikácie a pravidlách komunikácie s týmto žiakom a taktiež možno aj nejakých špecifických alebo špeciálnych metódach, ktoré môžu aj v tej triede využiť a nemusia byť zamerané len na žiaka s poruchou sluchu, ale môže to pomôcť celé triede. Takže takéto možno taký balík informácií, že čo je to tá porucha sluchu, v dôsledky, čo môžem preto urobiť a kde môžem prípadne hľadať informácie.
Tak a keď si to tak zakončila, že kde hľadať informácie, tak ja by som dala do pozornosti našim poslucháčom, že je tu aj webová stránka sluchzrak.fedu.uniba.sk, kde nájdete veľa užitočných, odborných, ale aj praktických informácií o tom, čo to vlastne tá porucha sluchu je. Máme tam pre vás pripravenú aj príručku o vzdelávaní žiaka s poruchou sluchu v bežnej škole. Máme tam aj nejaké fotografie, lekcie posunkového jazyka a takýto istý balík informácií máme aj pre tých, ktorí sa stretnú so žiakmi so zrakovým postihnutím. Mirka, máš niečo také naozaj, že na záver nejaké povzbudenie, odkázanie, podporu nielen učiteľom, ktorí vzdelávajú žiakov so sluchovým postihnutím, ale možno aj pre tých samotných žiakov a žiačky so sluchovým postihnutím, ktoré sa vydali na cestu buď to už inkluzívneho vzdelávania, integrovaného, alebo aj segregovaného?
Ja by som možno tak dala, že aby sa nebali hovoriť o svojich pocitoch, aby sa nebali hovoriť o tom, že kde by potrebovali pomoc a podporu a aby sa nebali komunikovať so svojím okolím a so všetkými, ktorým môžu pomôcť. Už sú to rodičia, odborníci, spolužiaci a tým učiteľom by som povedala asi to isté, že nebojte sa komunikovať so svojim žiakom s poruchou sluchu, lebo s tým sa často stretávam, že sa tí učitelia boja komunikácie.
Ďakujem veľmi pekne. Mojou dnešnou hostkou bola teda pani doktorka Miroslava Tomášková, ktorá sa s nami podelila o svoje osobné skúsenosti, ale aj o tie odborné skúsenosti, ktoré sa týkajú vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím. Tento náš podcast sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Ja naozaj veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí ho vydržali počúvať až do konca. Veríme, že ste našli v ňom veľa inšpirácií, informácií A ešte raz pripomínam, že tento podcast vznikol ako jedna z aktivít projektu Možnosti a limity integrovaného a inkluzívneho vzdelávania žiakov so zmyslovým postihnutím v rámci projektu KEGA na katedre špeciálnej pedagogiky. Ďakujem veľmi pekne a od mikrofónu sa s vami lúči Zuzana Juráneková.